Вие сте со SPS на Македонски. Директорот на одделот за аудио и јазични програми на SBS, Дејвид Хуа, неодамна се сретна и го интервјуираше Ендру Кардозо, независниот сенатор што ја представува државата Онтарио во Сенатот на Канада. Во интервјуто, меѓу другото, се разговараше за тековните тензии меѓу Соединетите Американски држави и Канада по заканите на Трамп за воведување царини и претворање на Канада во делот САД. Прашан за тоа, Кардозо рече дека на ситуацијата влијаат две клучни работи. Од една страна, тоа е новиот председател на САД Доналд Трамп, а од друга страна е најавата за повлекување на канадскиот премиер Джастин Трудо, кој по 9 години владење стана непопуларен.
We'll have a change of prime ministership, and the US has a change in presidency, and things are not going so well at the start of the US presidency. So there's a lot of concern. Indeed, one of the big things is Mr. Trump has said that he will impose a 25% tariff on all imports from Canada to the US. Our two economies are linked very, very closely. We are each other's largest trading partner. So it's not just Canada exporting to the US, but indeed a lot of Americans and American states, we are their number one export destination. So if they impose a 25% tariff on everything that we export to the US, and we impose a similar tariff on everything that's coming from the U.S., I think both economies are going to be hurting. But at this point, we haven't got to that point of the discussion just yet.
Прашан за тоа на што се должи непопуларноста на Трудо, кој првично го фасцинираше светот, сенаторот Кардозо рече дека за прашања како правата на домородните, животната средина, човековите права, LGBTIQ, Трудо стоеше многу цврсто и ги натера канаѓаните да продолжат со нив во текот на времето. Тоа најде наспротивставување од конзервативниот крај на спектарот. И кај некои канаѓани создаде чувство дека тој отиде предалеку со овие прогресивни прашања за сметка на други теми. Но, според Кардозо, Трудо имаше успеси во своето владење, како што се економијата поврзана со екологијата и науката.
But I think if you look at his overall record, you'll find that there's a lot of things that we in Canada did quite well on the economic front. We survived, or his government managed the economy through COVID very well, but better than most countries. His government has been investing in the green economy and the science economy very strongly. One of the other major things that happened under his leadership was a national child care plan. We've been talking about a national child care plan for about 50 years. Parties have been promising. Finally, we've got that in place.
Хуа го праша Кардозо за споредба на мултикултурните и мултирасните општества во Австралија и Канада, со оглед на тоа дека доминантното население на Квебек зборува француски. Кардозо рече дека она што го прави избија се прекрасно во смисла на вклучување и интеграција во повеќеазично општество. И Канада е мултијазична, вели тој, но нема медиум како SBS и затоа е многу интересно да се научи за улогата на овој медиум.
Well, it's a really interesting question, and it's interesting to be here talking at SBS about a multicultural society. What you do here is wonderful in terms of involving and catering to a multilingual society. I will just tell you that I think we are more multilingual than you are in Australia, but we don't have an SBS. We have a lot of private sector broadcasters who broadcast in a number of languages. So I'm really interested to see and hear and learn more about what SBS is doing. And I think you are a really good example to the world, and certainly an example that we should be looking at in Canada. So we are increasingly multicultural. I think to a large extent that has been seen as a strength, but there's always been some resistance to it. And we've got we're a bilingual country, so we've got two official languages, English and French. We've got a large, very much like you, we've got a large and growing indigenous population who are coming into the mainstream of society in a number of ways. And we've got a number of different languages and people from all over the world, much like Australia. So there are a lot of similarities between our countries. I think we've seen acceptance of our diversity grow over the past sort of 5 or 7 decades. But my concern is there's a bit of pushback happening in the last 3 to 5 years. So I think this is really a time for us to stop and think about where we're going in terms of diversity. We can't change that. And we are diverse. We can't suddenly decide that a whole lot of people should go home, which is what some people think. So it's a time to stop and think about how we understand our national identity in this changing world and understand that our two countries are really at the front edge of a multicultural, multiracial, multilingual society.
Во Канада, каде двата официјални јазика се англискиот и францускиот, постојат многу радиодифузери од приватниот сектор кои емитуваат програма на голем број јазици, објаснува Кардозо. Прашан за тоа како канадјаните реагираат и се чувствуваат во врска со предлогот на американскиот председател Канада да стане 51-ва држава на САД, Кардозо рече дека до пред 2 недели тоа беше третирано како шега, но дека сега добива сериозен тон и дека не треба да се подценува, додавајќи дека секогаш во Канада околу 5-13% од населението сака да се вклучи кон САД. Иако не очекува Трамп да направи нешто на сила, сепак не треба да се подценува за Канада, вели Кардозо.
Yeah, it's, I think about 2 weeks ago people sort of ignore that as a joke and, you know, as a sense of humor by the incoming president. That's, well, you know, what Mr. Trump excels at doing is to be a disruptor in many ways. That is his brand, that's what his base expects of him. But I think what might have seemed like a joke a couple of weeks ago, people are beginning to be concerned about. I think there'll be a pushback. There is always a base in Canada, people who would like to join the United States. I think that base is somewhere around 5 to 13% of the population that I've seen in public opinion polls. Even 13 is quite high. But I think the rest of the country is going to push back. I think that if we manage it as a society, if we manage this well, I think it is a time to push back. Interestingly, I do a fair amount of social media. I put out a post about 2 weeks ago saying rather than we becoming the 51st state of the United States, we should invite America to become the 11th province of Canada.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.